Şükürler Tomsun jokrama sügünlerinde Lewap vilayetiniň Türkmenabat şäherindäki Gök bazarynda et sowdasyny edýän sowdagarlar kyn ýagdaýy başdan geçirýärler. Onuň sebäbi bazarynyň esasy et pavilyonlarynda sowdaryjy enjamlarynyň talaba laýyk işlemeýänliginden we bu bökdenşlik dogrusy indi bir näçe ýyl bäri her Tomus gaýtalanyp gelýär. Gök bazarynda et sowdasyny edýän sowdagarlaryň aýtmagyna görä Türkmenabatda gündizki ussy 40 gradusa çelli ýetýän häzir kunlarda et täzeligine ýagny mal soýlan güni tatylyp gutarmasa ussy onuň hiline täsir edýär. Etde ru könülüp tagam gatşyar. Bu bolsa satyja da alyja da ziyan. Sowdagarlaryň gazancy hem epesli pese gatşyar. Türkmenabadyň Gök bazarındaky et pavilyonu şäheriň iň uly et satylýan ýeri diýilip hasaplanylýar. Bu ýerden islegi görä goýun, sogor we tuwuk etlerini satın alıp bolýar. Agdalyan pavilyonda 20-den gowrak et sowdagarlar işleýär. Et dükanlar üçin bazarda aýra tin şertler göz öňünde tutulupdyr. Onda sowdaryjy enjamlaryň gurnulmagy da şol çäreleriň biri. Emma et pavilyonlarynda zerur temperaturany saklamak üçin goýulan 6 split sowdaryjylaryň häzirki wagtda diňe 3 tanasy işleýär. Munyň bolsa göz öňünde tutulan talaby ödäp bilmeýändigini aýdylýar. Et pavilyonlarynyň içi howa gyzanda daşaryňyň howasyndan odyň tapawut etmeýär. Bu ýagdaý bolsa pavilyonda sowdaryjylaryň ýetmezçiligi diýendigi bilen bagly. Et pavilyonynyň içi howa gyzanda daşaryňyň howasyndan odyň tapawut etmeýär. Bu ýagdaý bolsa pavilyonda sowdaryjylaryň ýetmezçiligi diýendigi bilen bagly. Et satylan ýerleriň sanitar normalaryna görä içi salkyn bolmaly. Biziň işleýän ýerimiz bolsa bu talaplara gawat gelmeýär. İçinde bir kedek paltany götürüp et çapsaň iýam gara der bolýaň. Pavilyonun içi 40 gradustan yukarıda deyip 45 yaşlarındaki kassab coroğulu gurrun veriyar. Yergelende bellesek Gök bazardaky et dükanlary bazarın administrasiýa tarapyndan sowdagarlara kreýine veriliýär. Sowdagarlaryň aýtmagyna görä et pavilyonlary bazar administrasiýa tarapyndan sowdajylar bilen üçin edilmeli bolsa da bu düzgün berja edilmeýär. Et pavilyonlarda sowdajylaryň ýetmezçiligi bilen bagly döreýän kynçylyklar bu bazarda ýylyň ýylyna gaýtalanyp gelýär. Bu arada bazar administrasiýasyna ençeme gerek şikayet edilendigine garamazdan ýagdaý öňkülüğüne galýar diýip et dükançylar gurrun berýärler. 40 ýaşlarındaky kassap azamat bu arada şeýle diýýär. Bazar administrasiýasyna şu mesele boýunça her tomuz ýüz tutýar. Ýöne olar her gezegine gurnap bereris diýip wada berýärler. Olaryň wadasynyň netijesi bolmaýar. Şol bir wagtyň özünde de sowdagarlara eýelýän ýerler üçin her aýda tölemeli tölek dolu tölediliýär. Biz 2-3 metr yer üçin her ayda bazara 800 manat töleýäris. 3-4 aýyň girdijitini şu et pavilyonuna sarp etseler, güýçli split kondisionerleriň ulusundan her künjege birini goýup bolýar. Bu diňe 3-4 aýlyk girdijini sarp etmek bilen çözülýär diýip 40 ýaşlarynda Resul aýdýar. Galyberse deçiller bazara ýygyderli aýlanyp duran barlagçylaryň üns merkezinde barlagçylar etiň hiline seredýärler arasatçylyga we dükanyň içiniň temperaturasyna etiň saklanyş sanitar normalaryna seredýärler. Käwr et sowdagarlarynyň aýtmagyna görä barlagçylar hökümet ýetirligindäki bazar administrasiýasy tarapyndan üns berilmeýänligi zararly işlemän duran sowdajylar bilen odyň gyzyklanmaýarlar. Olaryň jerime bilen gorkulyp sowdagarlardan et alyp gitmegi adaty urlan ýagdaý diýip et sowdagarlarynyň käwirleri gurrun berýärler. Häzirki wagtda Türkmenabadyň bazarlarynda 1 kilogram ulu malyň elin etiniň bahasy 18 manat.